ndërkohë që viktimat e dhunës seksuale nuk kanë asë edhe një qendër për ndim, mbështetje dhe për kujdesin e tyre. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Para se të kalojmë tek bloku e lajmeve, ofrojmë edhe një material të veçantë nga bota. Presidenti amerikan Barack Obama është shprehur kundër premtimeve false se terrorizmi mund të eliminohet me bomba. Kjo ishte një referencë qartë për komentet e presidentit të zgjedhur Donald Trump, i cili gjatë fushatës zgjedhore ishte tetë kritik për qasjen administratës Obamës në luftën kundër terrorizmit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Presidenti amerikan Barack Obama ka tërhequr vërejtjen se Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë në gjendje ta çrrënjosin terrorizmin me rritje të fuqisë ushtarake në një referencë që ishte drejtuar në pasardhësin e tij presidentin e zgjedhur Donald Trump. Në fjalimin e tij final për luftën kundër terrorizmit, derisa është në postin e presidentit amerikan, zoti Obama mbrëm theksoi se derisa administrata e tij ia ka prerë kokën Al-Qaidës duke e bërë hije të ishë vetvetes dhe ka hedhur në defensiv grupin Shteti Islamik, ai beson se terrorizmi do të mbetet kërcënim për Shtetet e Bashkuara për vitet që vijnë. Në vend të ofrimit të premtimeve false se ne mund ta eliminojmë terrorizmin duke hedhur më tepër bomba ose duke vendosur më tepër trupa ose duke ndarë vetveten nga pjesa tjetër e botës, ne duhet ta marrim pikpamjen afatgjate për kërcënim terrorist dhe ne duhet të zhvillojmë strategji të mençur që do të ishte e qëndrueshme, tha Barack Obama. Ai ka theksuar se terroristët nuk paraqesin kërcënim ekzistencial për Shtetet e Bashkuara, por pasi militantët janë infiltruar në shumë vende jashtë lindjes së mesme dhe kanë krijuar simpatizues në perëndim, betejë kundër tyre ka pak gjasë që të përfundojë me fitore të definuar qartë. Më 20 janar, Barack Obama largohet nga presidenca, ndërsa inaugurohet presidenti zgjedhur Donald Trump, i cili gjatë fushatës zgjedhore ishte tejet kritik për qasjen e administratës Obama në luftimin e terrorizmit. Zoti Trump ka thënë se Obama dhe kandidatja demokrate për president amerikane, Hillary Clinton, janë bashkë themelues të grupit ekstremist të Shteti Islamik gjatë fushatës për zgjedhje presidenciale, duke i fajsuar se kanë lënë vakum për shkak të tërheqjes së trupave amerikane nga Iraku në vitin 2013, pasi kjo ka lejuar që të formohet ISI dhe me të shpejtë të marrë territore të gjëra. Megjithatë, presidenti i zgjedhur ka dhënë pak detaje se si ai do të luftojë grupet ekstremiste, duke argumentuar se paqartësia dhe paparashikueshmëria nuk lejojnë që kundër armikut të planifikohet paraprakisht. Por ka shenja që sugjerojnë se ai do të ndërmerë qasje më të fuqishme ushtarake, përfshirë zgjedhjen e tij të gjeneralëve luftarak për të udhëhequr departamentin e mbrojtjes dhe ekipin e tij të sigurisë kombëtare. Shtëpia e Bardhë ka thënë se fjalimi i Zotit Obama ishte planifikuar shumë më herët, para 8 nëntorit kur fitoi Donald Trump, por duket se presidenti Obama është marrë me Trumpin dhe komentet e tij. Obama më tutje ka theksuar se është me rëndësi që të respektohet legjislacioni dhe vlerat amerikane dhe kërcenimi nga sulmet terroriste të mos përdoret për hetime me tortur ose imponim të testit fetar të imigrantve që janë dy qëndrime të mbrojtura nga Zoti Trump. I gjithë objektivi këtyre terroristëve është për të na friksuar neve dhe për ta ndërruar atë se kush jemi ne dhe demokracinë tonë, tha Barack Obama dhe ka shtuar se ne jemi vend që është definuar nga shpresa e jo nga frika dhe ne mund t'i mundim këta terrorist dhe të qëndrojmë ata që ne jemi realisht.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gati 100 persona kanë humbur jetën si pasojë një tërmeti nëndëtar në krainën Aceh në Indonezi, ka thënë një komandant ushtarak. Ky tërmet me intensitet 6.5 shkallë ka goditur bregun veri lindor të ishullit Sumatra, ndërsa janë shkatruar edhe dhjetra ndërtesa. Agjencia Kombëtare për zbutjen e katastrofave në Indonezi ka njoftuar se disa mijëra pjesëtar të ekipeve të shpëtimit janë dërguar në rajonin e goditur, përfshirë edhe qindra ushtar. Indonezia është arkipelagu më i madh në botë dhe shpeshherë goditet nga tërmetet, pasi shtrihet në të ashtu quajturën Unas të zjarrit në rajonin që kufizohet me pasorin. Lajmi i fundit është se asnjë nga 48 personat në bordin e një aeroplani të vogël që është rrëzuar sot në Pakistan nuk ka shpëtuar. Aeroplani pakistanez është rrëzuar në pjesën veriore të Pakistanit, rreth 70 kilometra në veri të Islamabadit. Agjencitë e lajmeve kanë cituar dëshmitare që thonë se aeroplani ka qenë i përfshirë nga zjarri para se të rrëzohej. Aeroplani fluturonte nga qyteti pakistanez Shitral për në krye qytet. Presidenti Sirian Bashar al-Assad ka thënë se avancimet e fundit të ushtrisë do ndryshojnë në tërësi kursin e betejës në tërë Sirin, ka raportuar televizioni pro-qeveritar Al-Mayadin. Ky kanal televizive ka cituar një intervistë të Assadit dhe në gazetës Al-Watan që pritet të botohet të njëjtën. Assadi ka përshkruar Alepon si shpresa e fundit e rebelëve dhe përkrahësve të tyre pas dështimit në betejat e Damaskut dhe Homsit. Vendimi për të liruar tërë Sirin është marrë dhe Alepo është pjesë e kësaj, e citon më tej Asadin televizionin e fjalë. Javorja amerikane Times sot e ka shpallur person të vitit presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump për fitoren e papritur të tij dhe për rishkrimin e rregullave të politikës që kanë ngritur atë në krye të Amerikës së ndarë. Zoti Trump, nëpërmjet bisedës telefonike në rrjetin NBC, e ka mirëpritur këtë titull të revistës si ndesh shumë të madh. Trump ndër të tjera ka lavdruar edhe presidentin aktual Barack Obama. Rubrika Personi Vitit i Javorës Times e ka një tradit 90 vjeçare të shpallis e personit të vitit. Dhe lajmi fundit, aktori i njohur amerikan Leonardo DiCaprio, i cili është një aktivist i zëshëm pro-ambientit, si pas Reuters është në garë për të fituar nominimin për Oscar, përballë një rivali që rrallë kush do kishte besuar, një ish këshilltari të Vladimir Putin. Kritiket besojnë se filmi dokumentari DiCaprio's Loja Fildisht, që flet për tregtinë ilegale të fildishit në Afrikë, do të nominohet për Oscar në kategorinë e filmave dokumentar. Krahas tij, një tjetër film për të njëjtën temë, realizuar nga Sergei Jastrzębski, zëdhënësi më i njohur i Kremlinit në Perëndim, gjithashtu mund ta marrë të njëjtin nominim. Ndoqët bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, me bllokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të emisionit të orës 21, emisioni fundit i ditës i Radios Evropa e Lirë, program i veçantë që kushtohet zhvillimeve në Kosovë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion, me më shumë detaje, i gjeni edhe te faqja jonë e internetit evropaelire.org. Aty ofron materiale në formate të ndryshme që përfshin edhe me fotografi, tekst dhe me video. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.